Graig o'r hafod.
Fe dechreuos i weithio yn y gwaith copr yn gweithio glo a llitw pan oedd yn 11 oed. Naw pryd oedd e? 1840, na fe? Roedd y gwaith yn galed ac roedd yn blinaf nadwy. Ond allwn ni ddim fforddio bod yn dost. Byddwn ni'n mynd i'r ysgol weithiau. O'n i bai eisiau fi gatref. Cys fy magu yn siarad Cymraeg. Ond roedd popeth yn Saesneg yn yr ysgol ac roedd hynny'n galed i dechrau. Fe ddysgais i wneud fy nllad fy hun ac ar ôl mi dyfu lan fe briodas i smelter o'r stryd nesaf. Dwi'n edrych yn hynach nad y fam, yn fwy tene nad y raig, yn fwy blino nad y chwaer, ac yn fwy caled nad y ferch. Dwi bob amser yn bwyta ar ôl gŵr am plentyn. Fyddai byth yn cael amser i weld y doctor, a dwi bob amser yn cael trafferth dod yn ôl at y fy hun ar ôl cael babi. Bu farw rai o'n blant cyn cyrraedd ei pen blwydd, yn bim boed. Dwi'n mynd i'r capel gyda'i ffrindiau. Dwi'n gofalu i gadw fy ffwrn yn dwym, i fwydo fy ngaili, i gadw'r tŷ yn lan ac i dalu'r rent. Edrychwch arna i. Yn y drych, dwi'n gweld plentyn, merch ifanc, graig a mam, ac os diw geif ei ffordd hen raig yn derbyn gofal gan fy merched. Ond fel arall, gallwn cwplef oes ar y workhouse. Rydw i'n bobman yn yr hafod, ond ydw i ddim i weld yn y llyfrau hanes.
Stori bywyd gyfansawdd yw hon wedi'i dynnu o ffynonellau amrywiol gan Dr. Leslie Hulons, Prifysgol Abertawe, a Rosemary Krahart, darllenir gan Iona Towler Evans.